Poštovani sestri in brat našega pokojnega Janka, dragi nečaki, nečakinje, drugi sorodniki, spoštovani gospod apostolski nunci, gospod Julius Janoš, pomožni škof Anton Jamnik, dragi bratje duhovniki, diakon, bogoslovci, ministrantje, spoštovani policisti in predstavniki vojaškega vikarijata, dragi sestre redovnice, dragi bratje in sestre. Ko sem bil zadnjič pri našem Janku, je lahko samo še ležal v postelji. Sedel sem ob njem in rekel mi je tole, pravi, pripravljam se na smrt. To ni bila beseda, ki bi govorila o neki smrti kar tako, ki je daleč, še nezaznavna, neotopljiva v tisti smrti, za katero mi vsi vemo, pa nam hkrati ne seže posebno globoko. V očeh se mu je videlo, da gre tukaj za njegovo poslavljanje od tega sveta. In zato je ob isti besedi, ko je spregovoril o svoji pripravi, da odide za našo sestro smrtjo telesno, kako je rekel sveti Frančišek, tudi izjokal dve solzi. Dve debeli solzi sta se zakotalili po njegovih licih. Kajti, kako je lahko človekovo srce pripravljeno stopiti za Gospodom, ki mu govori, da je dopolnil tek svojega življenja, dokončal svoj boj, pa je po drugi strani srce še tako zelo, zelo prepleteno z vsemi, za katere ima občutek, da jih bo pustil na tem svetu. Vse tiste nežne in hkrati tako močne vezi, ki nas povezujejo med seboj in delajo naše življenje, naše druženje lepo, bogato in polno. In hkrati je bil to čas žetve. Tisti dan so njegovi domači želi žito in ga spravljali za to, da ga bodo porabili, ko pride za to čas. Čas žetve in čas njegove priprave na slovo. Čas žetve tudi za Božje angele, kajti mi ljudje žanjemo polja. Angeli pa v Božjem imenu in po Božjem naročilu žanjejo duše. Jankova priprava na ta trenutek se je začela 12. februarja leta 1962, ko se je rodil staršema Ivanu in Julijani, rojeni Kastelec. Po osnovni šoli je šel v gimnazijo, ki jo je najprej 2 leti obiskal na Poljanah, potem pa je presedlal na gimnazijo Moste in hkrati stanoval v malem semenišču pri Svetem Petru in leta 1980 maturiral. Za maturo je sledila vojaščina, ki jo je odslužil v Čupri v Srbiji. Potem pa 6 let teološke fakultete. Mašniško posvečenje je prejel 29. junija leta 1987 v Ljubljani. Kot novomašnik je odšel za kaplana v Kranj za 3 leta. Potem pa od leta 90 do 92 za kaplana v Starem trgu pri Ložu. Iz Loža je odšel za župnika v župnijo Trebelno do leta 2006. Že 1 leto prej, 2005, je postal policijski vikar koordinator duhovne oskrbe v slovenski policiji, v tej službi pa je bil potem duhovni pomočnik na Brezovici in duhovni pomočnik v Podlipi. 15. julija lansko leto je bil iz zdravstvenih razlogov razrešen službe duhovnega pomočnika. Že prej, januarja, pa se je preselil k domačim v Velike Pece 19. In rad bi se zahvalil njegovim domačim vsem, ker so ga v resnici sprejeli kot brata, skrbeli zanj kot brata, ga ljubili kot brata in mu dajali pogum prav s to nesebično ljubeznijo. Njegovo novomašno geslo je bilo: vsakega torej, ki bo mene priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih. Potem pa, ko je postal policijski vikar, je kot smisel svoje službe povedal, da je to služiti tistim, ki so v službi drugim. To je bila temeljna naravnanost njegovega dela kot duhovnika v policijskih vrstah. Služiti tistim, ki so v službi drugim. Dragi bratje in sestre, ali to pravzaprav ne bi moralo biti poslanstvo nas vseh? Kajti gorječe kristjan ni v službi nikomor. Če kristjan nikomor ne služi, pa ne bo to v krogu družine, v sosedstvu, v delovnem okolju. Človek, ki ne služi, je pravzaprav mrtvo drevo, z katerega nihče ne more obirati sadov in katerega sence se ne more nihče razveseliti. In po drugi strani moramo tudi zato vsi biti tisti, ki služimo tistim, ki smo v službi tistih, ki služijo drugim. Na poseben način še mi duhovniki. Njegov prijatelj, sošolec praktično, Franci Petrič, ga je takole opisal. Janko je bil že od doma navajen na trdo delo. Bil je garač, ki dela ni prekinil, dokler ga ni opravil. Obvladal je kmečko delo in rad je delal na polju. Podobno kot pri domačih delih se je izkazal tudi v duhovniškem poklicu. Ni gledal na čas in žrtve, ampak je delal ustrajno in zavzeto. Ni se ustrašil naporov, težav in ovir. Ko je bil župnik v Trebelnem, je uspešno obnavljal cerkve, župnišča in pod vodstvom restauratorja tudi prenavljal oltar. Za pregovorno šentviško zgovornostjo in neposrednostjo se je skrivalo toplo, sočutno in obzirno srce. To se je posebej pokazalo v njegovi bolezni. V slabih 3 letih, ker je zorel za večnost, je bil vedno zelo obziren do domačih, ki so z veliko požrtvovalnostjo in ljubeznijo skrbeli zanj. Iz njegovih ust ni nikoli prišla tožba ali samo pomilovanje. V veri je sprejel gotovost, da je bolezen, ki jo je imel, zanj. O smrti in pogrebu se je pogovarjal z domačimi in jih pripravljal na to. Želel je, da na pogrebu pojemo Marijine in vstajenske pesmi. Janko, ustregli bomo tej tvoje želji in ne zameri, če bomo morda peli pesmi vstajenja in čaščenja Matere Božje skozi solze. Bil je ponosen in vesel, da je policijski vikar. O delu na policiji je govoril s posebnim zanosom, z velikim spoštovanjem do predstojnikov in kolegov. Zavedal se je težavnega dela policistov, in jih branil pred krivičnimi obtožbami, ki so letele nanje. S posebno obzirnostjo je obiskoval policiste, se zanimal za njihove potrebe in kazal odprtost, če so želeli duhovno pomoč. Ni se vsiljeval, bil pa je vedno na razpolago. Cenil in veselil se vsakega obiska, telefonskega klica ali pozdrava v času bolezni. Ponosen je bil, ker so se njegovi predstojniki in sodelavci s policije zanimali za njega, obiskovali in ga klicali po telefonu. In zato se vam, dragi policisti, iskreno zahvaljujem, kako tudi vsem bratom duhovnikom in vsem drugim, ki niste šli mimo rojstne hiše in rojstne vasi našega Janka v času njegove bolezni. Kot policijskega vikarja in koordinatorja si ga bodo zapomnili Bohinci in Blejci. Vsako leto je na praznik nad Angela Mihaela, zavetnika policistov, povabil policistke in policiste, kriminalistke in kriminaliste ter uslužbence Ministrstva za notranje zadeve k maši v cerkev svetega Martina v Srednji vasi. Po maši so skupaj molili in položili venec na grob pokojnih policistov. V Janku so prijatelji in sodelavci imeli iskrenega prijatelja, ki jih je imel, kot smo vsako leto slišali pri maši v Srednji vasi, resnično rad. Da so ga kot marljivega in zaupanja vrednega sodelavca sprejeli tudi policisti, kaže njihov zapis ob njegovi smrti. Svojo zagnanostjo in vestnostjo je opravljal dela, kot so svetovanje policistom na moralnem, etičnem in verskem področju, družinam z policistov in drugim zaposlenim v policiji, obiskovanje bolnih ali ranjenih policistov in drugega zaposlenega osebja na domovih in v bolnišnicah, obveščanje o smrti, skrb za pomoč žrtvam, poučevanje policistov na področjih, kot so obvladovanje stresa, etike in družinskega življenja, pomoč o primerih samomorov, povezave z domačimi duhovniki, oblikovanje strokovnih odgovorov na vprašanja, ki so povezana z vero, vodenje molitev o posebnih priložnostih. Svojim nastopom in deli je prispeval k pozitivnemu ugledu policije. Še posebno rad je imel geslo pogum in pravičnost, fortitudo et justicia, ki je geslo verske oskrbe v policiji in izhaja od nadangela Mihaela, ki se je boril proti zlu, hudobiji, laži in zmaga. Tako so zapisali policisti. Janko je bil z delavnostjo, z izjemnim čutom za sočloveka in ljubezni do cerkve, priljubljen tudi med brati duhovnike. Nas duhovnike pa ob slovesu od našega brata Janka na poseben način nagovarja današnji evangelij. Jezus in učenci v odnosu do prošnje kanaanske žene. Učenci so rekli, naj jo Jezus odpravi, ker vpije za njimi. Nadležna jim je bila, nadležna. In na Jezusa so se obrnili zato, da bi imeli mir. Da ne bi poslušali njenih prošenj, njenega upitja, da bi imeli mir. Jezus pa je slišal njeno prošnjo. V čudnem pogovoru, za nas skoraj nekoliko spotakljivem, je to ženo povabil, naj naredi korak naprej. Naj ne vidi samo bolezni svoje hčere, ampak naj v njem poleg zdravilca, o katerem je slišala, vidi tudi v resnici Davidovega sina, odrešenika sveta. Naj od stiske zaradi bolezni svoje hčere preide do vere. Do vere van, ki more uslišati njeno prošnjo. Vidno znova smo tudi mi pred tem odločanjem. Ali so ljudje, posebej nekateri, nadležni in želimo imeti mir pred njimi in jih zato odpravimo, kakor so učenci prosili Jezusa, naj odpravi to ženo. Ali pa z njemu biti potrpežljivi in sočutni. Kakor je bil potrpežljiv in sočuten Jezus in je na nek način človeško govorjeno, rastel, kakor je rastel odnos in vera te žene. Od molka, s katerim je odgovoril na njen prvi klic, je prišel do občudovanja. Žena, o žena, velika je tvoja vera. Dragi bratje duhovniki, dragi bratje in sestre kristijani, če bomo v Jezusovi šoli tudi mi znali prehoditi to pot potrpežljivosti, ki je včasih zahtevna, včasih dolga, ne vedno zagotovljena z uspehom. Ampak, če se bomo vendarle podajali na njo, bomo tudi mi tolikokrat presenečeni, kje vse in v kom vse lahko Gospod Bog prebudi vero. In tudi mi bomo dostikrat polni občudovanja in hvaležnosti, ker Bog tako čudovito deluje v srcih ljudi. Ob tem pa je pred nami še drugi poudarek. Jezus je Kanaanko učil vztrajnosti v molitvi. In tega se želimo naučiti tudi mi. Jezus, poslušaj, kakor vztrajno prihajaš, vztrajno, in nam jemlješ, brate duhovnike, drugega za drugim, tako nam pomagaj, da bo rasla naša vera in naša vztrajnost. Da bomo ponavljali prošnjo za nove duhovne poklice, ki jih, Jezus, to veš, naša cerkev potrebuje. Pomagaj naši prošnji do tiste vere, v kateri boš mogel tudi med nami izpolnjevati naše prošnje. Odkar je dragi Janko zbolel, sem ga priporočal Božjemu služabniku, nadškofu Antonu Volku, vsako jutro in vsak večer. Kot sem rekel na začetku, Bog sam ve, zakaj je odločitev takšna, kakršna je. Vendar verujem, da bosta sedaj Božji služabnik Anton Volk, naš dragi prijatelj Janko Novak in vsi drugi pokojniki, duhovniki naše nadškofije v nebeškem prezbiterju prosili Gospoda za nove duhovne poklice. Janko, povej to nadškofu Volku in vsem drugim, ki te sprejemajo v nebeškem kraljestvu okoli Gospoda Jezusa, tistega pastirja, ob katerem človeku nič ne manjka. In ne končam z molitvijo, ki jo je napisal, sestavil Janko. Vsemogočni Bog, na priprošnjo nad angela Mihaela mi podari, pogum in pravičnost, modrost in sočutje, zanesljivost in vztrajnost, potrpežljivost in hvaležnost. Opogumi me v žalosti in spremljaj v veselju. Varuj me na vseh mojih poteh, ter mi nakloni razumevanje in prijateljstvo ljudi, s katerimi živim. Amen.